Марктың бижені бұянның меде, бір дұғар әгәзі. Борғанның оғлу Иисус Христос тұғайында бұянның меденің әгәзі бодыр. Исаия медечінің номында мінжа деп бижеттінген.
Күрдан, мен тілем сен оруыңны бәтке бәрзіндейш, оны сені мұрна жордып тұрмен. Ән құрға қобыда алғырған кішінің үні, дергі чаяшуа орыптан білеткенгер, оң әртер қоқпаларын тауыртап бәріңір.
Үнжанғыш, ән құрға қолуға Иоанн медегілікче чейдіп көлген. Ол ұлысқа...
Бачыттарыңар деш үршел алыр дезіңерді. Бачытыңар менніп, бұрғанчы әлгеніңер демде қылдыр, суға соқтырар ұжырлықсілер.
Деп сұрта алдап тұрған. Ұлыс аңа бүге өдейдің, базы Иерусалим қорайдың, боттарының бачыттарын ажы білеменер дейш кейіп тұрған. А Иоанн оларыны Иордан кемгі сұқ жесіп тұрған. Иоанн тәве түгінден қылған хептіг, базы белінді хым құрлық жоран. А ол чиыр жеме шартыла болғыш қауының ары жегері болғыр. Ол ұлысқа мұндық сұрта ал берген.
Менден күтчі күшті кежі мен соңдан чор болырар. Амен тоңғайғаш, оң идейнің шидейшкінің бәзін жәжәрінгі төліп жоқ кежедірмен. Мен сілеріні сұқжа сұқтым, а ол сілеріні ұтықтық сүлтәже сұғар.
Ол күннерді Галилеяның Назарет қорайдың Иисус жедіп келген. Иоанн оны азы Иордан кемже сұққан жөедір. Иисус сұқдан үніп ора, Дәрінің аңғайттыр аштына бергенін базы, оң қырынжы көгі бұғадық бады орыр бұрғанның сүлдезін көріп қан. Оң дәрден мұнча дәнін тұңналған.
Сен мен қанын ағалғындырсен, мен сәткіліңгі кірердісен.
Оң соңында олла доран, ұдықтық сүлде оны ән құрға қауы жәжарудық қан. Ән құрға қауыға ол төрттен күн дұрғызында әрлікке күткіттіріп, аң мен аразыңға чұрттап келген. Дәрінің төлейлері аңа паран болып тұрған. Иоанны тұтып қоруғдағының соңында, Иисус бұрғанның бұянның медезін сұрта алдып, Галилеяға жетіп келген. Ол...
Тоқтатқан ие келгендір. Бұрғанның жағырғызы жоғышландыр. Атшыдыңар мініп, бұрғанша әгіліңер. База, бұянның медеге бүзіреңер.
Деп сұрта алдап тұрған. Бірлі қаттап Иисус, Галилея көлінің чаны білі ертіп бар жатқаш, четкілерін көлде салып тұрған балықчылар Симон болға шоң тұңмазы Андрейіні көріп қан. Иисус оларғы мүнжа дейін.
Мені әдәріңер, сілеріні кежілер тоқчылары қылық қарбен.
Алышқылар четкілерін қағық баш, олы дараан оны әдәріп чорып қанныр. Оң ол бичі ұрадыр қылаштай бергіш. Зеведейнің оғлы Иаков білі оң тұңмазы Иоанны көріп қан. Олар базалы хемеде четкілерін септе болырған. Иисус оларыны базы торан қайда болған. Олар ачасы зеведейні, көлечіктері білі қаттай хемеге қағық баш, Иисусту әдеріп чорып қандыр. Олар шұпты Капернаум қорайға чедік білгін. Үр болбаңда Иисус амыртыш күнінде синагога же кіріп келгіш ұлысты өреді берген. Оң берген өредейін ұлыс қайғап қанман. Чүгі дейірге Иисус оларыны ном қойлы тайлбырлықшылар ұшқа жәвес, а әрге жағырға әйлейін кеже ұшқаш өредіп тұрған. Ол синагогаға бұққа алысқан бір кеже алғырып үмген.
Назарет жұрттық Иисус, сілерге бізден жүй қарегін. Сілер бізді ұзыққа деш келді берме. Сілеріне қалмал дейсін білдір ме? Сілер бұрғанның ұдықтың төлелі кезі десілер.
Иисус бұққа...
Ұттаба, ол кезден не бәл?
Деп шыңғы дұжағын. Бұқ күнжен ол кезіні құрылдырып баш, ұтқыр алғырбы шаң оң үне берген. Шөп тұлыс қайғап қараш, аразында...
Чүй деп түвел бұ?
Ол кезі бұқтарыны безін жағырарға, олар аңа жағыртып тұрар. Қанда айындық жа, күштігі өредік жүвел бұ?
Деп тұрған. Удатпаңды, оң дұғайынды дамжығыр жүға бүгі Галилеяға тарай берген. Иисус, Иаков болғыш Иоанн білі қады синагогадан үнгіш, үр болбайын Симон білі Андрейінің пажыңынға чеде бергендір. Симонның қат езі қалығын арыгдан арып чыдар қорғы, олар Иисусқа торан чуаланыр. Ол чыткын кере жейінде чоқшылып келгіш, оң қолындың дуды олғыш тұрғызу пек келген. Темгі кере жейінің едінің езі торан чавырлы өргін. Екірен кежі ол торан оларға баран болып егілін. Кеже түшкенде, күн ажа бергенде, Иисусқа парла тұрған арық аршық болғыш бұқшыран ұлысты әккелгіш тұрып бергенлер. Хорейнің бүгі жұрттақшылары қалғы ақсынға чығылып білген. Янзы бүрі арықларға алысқан көй кежіне ол ұнжан әкіртік қан. Көй бұқтарыны кежелерден үндір сауыртап баш, оларға оң дұғайында жоғаларын хорып баған. Чүгі дейірге бұқтар ол қым дейірзін білір тұрған. Иисус таразында ертін, чер шырау аңдала тұрғыш, ташқар үнгіш, ензірге черге барып, бұрғанға мүргіп тұрған. Симон болғыш, оң бұла қады жоран ұлыс, оны тілеп жорыққан. Оң Иисусты тұ болғыш, аңа...
Қамық ұлыс, сілені тілеп тұр.
Дейінлер, Иисус оларғы мүнжа дейін.
Чоқ қавы сұғырдар болғыш хорелер жапар алыңыр. Мен аңа база сұрталдайын. Чүге дейірге қылыр деш келген хремне ол болғай.
Иисус бүгі Галилеяны ерге кезіп, синагогаларға сұрталды, база пуқтарыны үндір сұвыртап чорып берген. Бірлі қаттап Иисусқа кеже ары кеже жәдіп келгіш, оң мұрнынға тис қырынға олыра түшкеш, аңа...
Күзейірлі болзың арза, сілер мені арғылап қарсылыр.
Деп жалынған. Иисус оны кейіргей бергіш, қолын сұнып, кеже ары кежеге тегіш, аңа мұнжа дейін.
Күздеп тұрмен, арғыланы бер.
Кеше ары олла доран темгі кежеден адырлы берген. Оң кеже арғыланы беріп, қан қатыққа барған. Иисус оң ол кежені чорытып тұра, аңа шыңғы чағықпан.
Тыңна, қымға да бодуғайында жоғалава. Барғаш, бұрғанның бірлі баралғы тұзыңға көстік бак. Оң Мойсейнің қойлысында айтқан езуғар, арғыланғаның деш, бұрғанға өргілден қыл. Сен ол өргілің біле, екіреніңні ұлысқа керечілеп көрісген боғырсен.
А ол кежі чорытқаш, болған таварылғаның тұғайында шұпты ұлысқа чарылып, үзік соқсал жоқ чуғалап егілін. Әнжанғаш Иисус, хорайлар жа көзілдір кейір арға жауап барғаш, хорай таштында ензірге жерлерге тұрып алыр ұжырға таваршыған. Ұлыс аңа төмейлі чер болғаннан кейіп тұрып берген.